Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nasa linya ng telepono si Ginang Florida Senis Raffer na nagtatrabaho sa Project Compassion International Organization. Miyembro siya ng Socio-Pastoral Action Center Foundation Incorporated o SPACFI. Yung ma-pronunciation nun, SPACFI.
Yes.
Na nakabase sa Camarines Norte. Dumadalaw siya rito sa Australia para itaguyod yung joint project ng SPACFI at Caritas Australia. Magandang umaga po.
Yeah, magandang umaga naman.
At welcome sa Australia.
Thank you very much.
Maganda itong inyong write-up. Kayo pala kilala din bilang si Ate Piday.
Opo.
At kayo ang program officer ng SPACFI na nakabase sa Camarines Norte. Opo. Marami kayong nagagawang tulong sa mga kababayan natin sa Australia.
Opo. Yes, opo.
Ikwentungan nyo sa atin kung ano ang ibig sabihin o anong trabaho nitong SPACFI.
Ang SPACFI po ay isang non-government organization. It's a social arm of the Diocese of Daet. At kami po ay nagtutulong sa mga mahihirap na komunidad ng buong Camarines Norte sa loob ng 24 na taon na pagtatrabaho bilang development service worker.
Tinutulungan nyo sa issue ng kalusugan, edukasyon, kabuhayan, kapasidad na magtayo ng mga bahay,
opo,
karapatan ng mga indigenous people.
Opo.
Meron pang exchange intercultural.
Yes.
Pati pala yung inuming tubig, kayo rin ang nag-popromote.
Opo.
Sa sanitation, housing support, protection,
yes,
disaster risk reduction at emergency assistance.
Yes.
Napakahaba itong inyong ginagawa. Marami pa kayong katulong dito sa grupong ito?
Kami po sa SPACFI ay nasa 30 mga manggagawa.
Okay. At puro kayo nasa Camarines Norte. Saan po doon sa Camarines Norte? Malaki yun ha?
Buong province ng Camarines Norte, we cater this different locality po. At sa mga remote barangays, kasama na po dito yung remote na barangay ng indigenous minority natin, namin, Camarines Norte.
Ang tawag sa kanila ay Manide, tama ba?
Opo.
May mga discrimination daw sa tinatanggap nila, kaya sila ay nabubuhay ng mahirap.
Yeah, marami po.
Oo. So anong ginagawa ninyong tulong sa kanila?
Yan. Dahil nung una, ilaalop sila sa amin, ayaw nilang makipag-usap. Nakipagpamuhay ang mga community organizer o staff ng SPACFI para mag-build ng trust sa kanila. And then, na-encourage namin po sila na mag-attend ng mga trainings, orientations, para makapacitate sila, including po yung ma-empower po yung kanilang community.
Meron ba silang aring lupa?
Ang kanilang aring lupa is the ancestral land na matagal nang hindi nila nakukuha because of so many factors na naghahadlang para mapasa kanila ito.
So ano pong lagay ngayon nun? Nakuha na ba nila?
Yes, luckily nakuha nila last 2019 dahil sa aming pagpupursigi sa tulong po ng SPACFI. Of course, ng Caritas Australia, natulungan namin ang mga katutubo na makuha nila yung kanilang ancestral land, 22 hectares sa isang munisipyo, sa Panganiban, and they are now living there, and may mga development pong ginagawa ang project, at nagkaroon na ito ng titulo. Kanila na po talaga ito.
So, meron na silang hanap buhay dun sa kanilang lugar?
Oo, meron po. Nagtatanim sila. Nagtatanim ng iba't ibang mga crops, mga vegetables, and naghuli ng alimango.
Sarap yun.
Oo.
Itong inyong trabaho dito sa Australia, anong purpose ng pagdalaw ninyo?
Yeah. Ako po ay nandito upang ipakilala at sabihin kung ano ang nangyayari sa tulong na binibigay po ng Caritas Australia to the Project Compassion. Ano yung mga pagbabagong na ibigay sa mga taong tinutulungan nito dun sa Pilipinas, lalo-lalo na nga ang mga Manide. At ganun din upang tumulong sa Project Compassion to encourage po ang mga taga-Australia na patuloy na mag-donate po for this Project Compassion, para hindi lang Pilipinas po yung matulungan. Kahit po yung ibang countries na nangangailangan, marginal country, buong Asia. So, yun po yung aking pinunta dito. Magsasalita po ako sa iba't ibang lugar, sa parokya, sa mga parishes, including bukas sa Parliament Hall, and lalo na doon sa mga school from primary to college level.
Oh, okay. Good luck po sa inyong gagawin, at sana po ay marami ang marating ninyo at mabuhay ang kanilang mga pakiramdam na tumulong sa ating mga kababayan.
Okay, salamat din po salamat sa pagkakataong ito na nagkausap po tayo at okay. Ako'y nabigyan ng pagkakataon
salamat.
Na makapagsalita.
Maraming salamat, Ate Piday.
Thank you.
Bye-bye.
Oh, bye-bye.
Bye-bye.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.